Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring chairman ng Partido Federal ng Pilipinas ang humarap sa pirmahan ng PFP at Lakas CND para sa pagbuo ng koalisyong alyansa para sa bagong Pilipinas.
Lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Nakita naman natin na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. Ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas.
Sabi ng Pangulo, kakailanganin ng kanyang administrasyon ng kakampi sa Kongreso para masigurong maipapasa ang mga tinutulak na polisiya. Ayon naman sa pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez na siyang namumuno ng Lakas CND, bubuo ang bagong alyansa ng kumpletong senatorial slate para sa halalan at ang mga kakandidato anya pabor sa charter change. Nauna nang sinabi ng PFP na kausap na nila ang Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party para makipag-alyansa.
Ito ay nagsisimbolo rin na talagang magkakaisa kami para sa 2025 election na rin.
So ibig sabihin ng magkakaisa kayo sa 2025, meron kayong common
candidates? Yeah, definitely ganun.
Handa rin ituloy ng Partido ng Masang Pilipino ang alyansa sa PFP.
If they want to, why not? Wala akong hinihinging kondisyon.
Sabi naman ni Romualdez, bukas din ang alyansang makasama ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte.
It's still open for discussion and of course we will consult with of course Partido Federal.
Pero pwede ba sa alyansa ang PDP laban ni dating Pangulo Rodrigo Duterte?
Anything is possible.
Sabi ng ilang eksperto, mahalaga ang mga political party para sa kandidato dahil sa ibinibigay nitong makinarya.
Sa October 1 to 8 na ang filing ng Certificate of Candidacy doon sa mga gustong lumahok sa halalan 2025. Sa Oktubre rin, asahan na lalong iingay ang pangalan ng mga kandidato, pati na yung mga partido politikal na magdadala ng kanilang plataforma de gobyerno. Pero ang isang dapat natandaan ng mga botante, kahit tapos na ang halalan 2025, mananatili ang karapatan nila na maningil sa mga mananalong kandidato sa ipinangako nilang magandang kalidad ng serbisyo. Sherian Torres, ABS-CBN News.